Ne radi se ni o kakvom revolucionarnom izveštaju, on je vrlo malo promenjen u odnosu na poslednji izveštaj koji smo imali prilike da vidimo. E sad, kada se radi o tom delu izveštaja koji se odnosi na demokratiju, na politički i pravni sistem, na pravosuđe i na ljudska prava, evo ja bih spomenula nekoliko bitnih akcenata i počela bih tu sa pravosudnim sistemom. Ono što Evropska komisija smatra napretkom u odnosu na 2012. godinu jeste nekoliko tačaka. To je prvo usvajanje strategije i takođe i akcionog plana za transformaciju pravosuđa u Srbiji. To je jedan akt koji se odlikuje dosta visokim stepenom opštosti i više političkim frazama nego nekim konkretnim zadacima. Drugo, što pohvaljuje u ovom domenu, Evropska komisija jeste primena implementacije, kako oni kažu, odluke Ustavnog suda Srbije o reintegraciji neizabranih sudija i tužilaca, što je bila posledica one neuspešne reforme sprovođene između 2008. i 2012. godine. I takođe u izveštaju se navodi da je došlo do poboljšanja u nekim zakonskim rešenjima, pa se onda ta zakonska rešenja konkretizuju u pojedinim delovima izveštaja. Ona nisu uvek vezana za pravosuđe, nego i za neke druge do mene. Ono što međutim predstavlja u ovom izveštaju ne samo rezervu, nego i kritiku, jeste nekoliko tačaka za koje ja mislim da su vrlo bitne. Prvo na šta ukazuje Evropska komisija jeste da i dalje postoji institucionalizovan politički uticaj na sudove i sudije. Oni to ne kažu tim rečnikom, nego doslovce u izveštaju stoji sledeće: međutim, zakonodavni i ustavni okvir i dalje ostavlja prostora za neprimeren politički uticaj i mora biti izmenjen i dopunjen. Dalje, što komisija stavlja kao, tako da kažem, jednu negativnost u sadašnjem stanju pravosuđa u Srbiji, jeste jedna institucionalna takođe neodgovornost sudija i tužilaca, i oni predlažu sledeće, sad ću opet citirati taj deo izveštaja: da bi se obezbedila odgovornost u pravosuđu, treba doneti propise o stručnom ocenjivanju i tamo gde je potrebno sistematičnije primenjivati etički kodeks i disciplinska pravila za sudije i tužioce. Odmah da kažem, u ovom izveštaju evidentiran je jedan slučaj disciplinske odgovornosti sudije koji je bio kažnjen za 40% plate, a jedan slučaj odgovornosti zamenika jednog javnog tužioca koji je bio razrešen. Treće i po mom sudu najozbiljnije, a o tome na vašem sajtu ima dosta podataka, jeste stvarna neefikasnost i sudova i javnih tužilaštava, i o tome u izveštaju kažu da je obim zaostalih nerešenih predmeta, da taj obim i dalje izaziva zabrinutost, da postoje velike nejednakosti i neuravnoteženosti u pogledu obima posla pojedinih sudija i da uopšteno gledano sudski postupci i dalje traju neopravdano dugo. Sledeća, četvrta primedba jeste otežanost pristupa građana pravosuđu. Najvažniji razlog koji se navodi kao uzrok te situacije jeste nepostojanje zakonskih pravila o besplatnoj pravnoj pomoći na jednoj strani, a takođe i veliki trošak koji treba tako svaki građanin da izdvoji ako želi da ide na sud. Takođe, podvlači se tu i sadašnja neadekvatna uloga Pravosudne akademije, koja bi trebalo da posluži kao jedan, ajde kažem pod navodnicama, regrutni centar za nove sudije i javne tužioce. Tu se ukazuje na to da i zakonodavni institucionalni okvir nisu odgovarajući, da Pravosudna akademija nema dovoljno sredstava, da nisu ujednačeni propisi u pogledu regrutovanja za sudije i tužioce onih koji rade kao pripravnici i stručni saradnici, a nisu prošli kod Pravosudnu akademiju i ostalih, a ono na čemu Evropska komisija insistira jeste da Pravosudna akademija zapravo postane jedini regrutni centar za nove sudije i nove javne tužioce. E sada, na čemu oni zasnivaju te svoje ocene, to se iz izveštaja ne vidi, nije dato mnogo primera, ali ja mislim da možemo u našem pravosudnom i pravnom okruženju naći dosta primera koje bi mogli, dakle, opravdati ove dosta nepovoljne ocene. Ja ću tu poći pre svega od nezavisnosti sudija, gde se vidi uticaj pre svega izvršne vlasti, dakle vlade, predsednika Republike, na rad sudova. E sad ja neću u ovoj prilici poći od prvog potpredsjednika vlade, mislim da se dosta već o tome zna, o njegovim najavljenim hapšenjima, borbi protiv korupcije i tako dalje. Ja bih ukazala na nešto što je nekako bio neprikriveni uticaj na sud, a potpuno nije percipirano kao tako. I to u jednom postupku koji nije nikakav krivični postupak, koji čak nije nikakav ni koruptivni postupak, koji je jedan vrlo bezazlen, da kažemo, postupak, to je jedan vanparnični postupak, konkretno ostavinski postupak iza pokojnog Josipa Broza Tita, jedna od naslednica, njegova supruga, umrla je nedavno. E šta je tu bilo? Tu je sud koji odlučuje u tom ostavinskom postupku tražio od predsjednika Republike, valjda kao pravnog sledbenika predsjedništva nekadašnjeg, da da dozvolu za otvaranje jednog sefa u Narodnoj banci da bi sud mogao da vidi šta se u tom sefu nalazi. Kod svakog raspravljanja za ostavštine, ako je nešto sporno, potrebno je utvrditi šta je svojina umrlog lica, šta je svojina nekih trećih lica, u ovom konkretnom slučaju šta bi eventualno bila neka društvena ili državna svojina. Dakle, to je razlog zbog koga se to uradilo. Na moje prilično zaprepašćenje, ali mislim na ipak onako opšte prihvatanje javnosti, tu je predsjednik Republike formirao nekakvu komisiju na čijem čelu se nalazi jedan od njegovih savjetnika, to je profesor Oliver Antić, koji predaje nasledno pravo, ali sa zadatkom da ta komisija otvori taj sef i utvrdi šta se u njemu nalazi. Pritom je ono što je tu neobično bilo to što je komisija tražila od suda da sud ne vrši nikakav uvid u taj sef, a poznato mi je to kao pouzdan podatak, jer sam taj akt dobila od jedne od stranaka u tom sporu, potencijalne naslednice, i što su oni zapravo taj sef sami otvorili. Ono što je tu važno shvatiti jeste, znate, da se zapravo tu sudsku vlast meša predsjednik Republike, jer njegov savjetnik, ne znam, generalni sekretar, članovi te komisije, oni nemaju nikakvih originernih ovlašćenja. Oni delaju u ime predsjednika Republike. Dakle, predsjednik Republike Srbije, Tomislav Nikolić, je zapravo preko svojih posrednika taj koji se umeša u sudski postupak. Zašto to nazivam mešanjem u sudski postupak? Pa niko osim suda ne može da utvrđuje sa sastav za ostavštine. To sve priče o tome kako je to državna tajna su potpuno deplasirane, zato što je sud, ako je to državna tajna šta ima u sefu, dužan također da čuva državnu tajnu. Pa onda priče koje su se iz toga isprele su vrlo interesantne. Sam Antić u nekoliko intervjua, dakle direktno, se nije izjasnio o tome da on misli da 99,9% stvari koje su se našle u toj vreći, sefu ili već u čemu su bile, nisu pripadale Josipu Brozu. E pa on to ne može da kaže. On to ne samo da ne može, on to ne sme da kaže. Kroz njegova usta govori predsjednik Republike. Ja opet ponavljam, jer Antić nema nikakva originalna ovlašćenja u tom pogledu. Koji predsjednik Republike može da zameni sud? Ne sme ni jedan. Prema tome, on to ne može da kaže. On je to međutim rekao sa još jednom tvrdnjom da eto, neke stvari pripadaju Karađorđevićima, kao da je on nekakav sudski veštak, kao da imovina Karađorđevića već jednom nije bila nacionalizowana, pa se ne zna kakav je status i ko je sve tražio denacionalizaciju, a tu i on kao funkcioner, bez obzira što nema originalna ovlašćenja, ja mislim ima jedan izražni sukob interesa. Jer ne treba se zaboraviti da bar jedno iz kuće Karađorđevića zastupa advokatska kancelarija Homen, a meni je poznato da su Antić i porodica Homen u veoma prijateljskim odnosima. Prema tome, to sve je strahovito smrdi. Prvo, ono što je predstavlja najveći problem jeste zapravo mešanje predsjednika Republike preko njegovih poverenika u posao koji nije njegov. Njegov posao nije da utvrđuje bilo čiju zaostavštinu. Drugo, to je sukob interesa koji jedan od aktera ima tu. I treće, to radi se o profesoru prava koji sebi dozvoljava da kaže da ovo 99% ne pripada ome, nego ne pripada Miki, nego pripada Žiki. Znate, predsjednik Republike preko svojih poverenika, onako kao medved u staklarskoj radnji, još više se meša u to i onako potpuno jasno pokazuje da izvršna vlast ovdje smatra normalnim da se meša jedan takav postupak. E sad, u vezi sa nepristrasnošću, ja bih skrenula pažnju i na jedan standard koji je dosta važan, a to je pojavni izgled nepristrasnosti i nezavisnosti jednoga sudije. I tu također ima nekih primjera koji su tako nekako dosta olako prošli pored nas i veći broj građana zapravo uopšte nije ni primetio šta se tu dešava. Pre nekoliko meseci bio je određen vršilac dužnosti ili vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda u Novom Sadu. Tom vršiocu funkcije bilo je prebačeno u javnosti da je kao sudija putem testamenta nasledio neki deo nepokretnosti od stranke kojoj je sudio i koja je bila uspela u sporu. I sad, samo po sebi, to meni nije bilo toliko interesantno koliko mi je bila interesantna reakcija predsednika Visokog saveta sudstva i sudije Kasacionog suda, a sada možda je izabran međuvremenu za predsednika, bio je do sada vršilac funkcije Milojevića. On je rekao, ja ću pokušati da njegove reči doslovce citiram, rekao je da je taj sudija građanin kao i svaki drugi građanin i da svaki građanin ustavna i ljudska prava, pa među njima i pravo na nasljeđivanje jeste pravo na nasljeđivanje, jedno ljudsko pravo. Međutim, to je pogrešno, to nije tačno. Jer sudije, i ne samo sudije, upravo zbog potrebe da očuvaju nezavisnost, jesu i tekako ograničeni nekim ljudskim pravima. Naprimer, oni su ograničeni u pravu na udruživanje. Da bi neko kod nas, i ne samo kod nas, nego u brojnim drugim državama bio sudija, ne sme biti član političke stranke. E pa ako ne sme biti član političke stranke, zašto bi smeo i mogao da nasledi stranku koju sudi u parnici, koju sudi u sporu? Nadalje, sudije ne smiju imati sukob javnog i privatnog interesa. Oni moraju da prijave svoju imovinu Agenciji za borbu protiv korupcije, to mi ostali građani ne moramo. Dakle, sudije moraju da shvate da oni jesu ograničeni u nekim svojim ljudskim pravima, pa tako i u ovom pravu, upravo zato da bi ličili na nezavisne, na dostojne i na nepristrasne sudije. Što se tiče efikasnosti postupanja i primetbe da je postupak neefikasan, ja neću ništa naročito o tome govoriti u onom domenu u kojem je već dosta obrađen od strane samog Peščanika kad je reč o postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava. Videli smo najveći deo tih postupaka u kome su građani uspeli, zapravo tiče se jeli, neopravdano dugog trajanja, ne kog, nego sudskog postupka. Ali ima, znate, nekih postupaka u kojima razorno prosto deluju na osnovni interes i samoodrživost ovog društva. I na moje zaprepašćenje, ti postupci su postupci koji se tiču korupcionaških afera, ali nekako nisu stavljeni u isti rang kao i ostali korupcionaški postupci. Kao što znamo, proglašeni smo društvom nulte tolerancije na korupciju i ta nulta tolerancija se za sada ogleda samo u krivičnom procesuiranju onih koji su učestvovali u tim manipulativnim i pljačkaškim privatizacijama. Međutim, već skoro 7 godina traje postupak u aferi Inteks. U toj aferi veoma smo daleko od prvostepene presude, jako smo daleko. U međuvremenu, profesori koji su, dakle, krivično optuženi protiv kojih se vodi postupak u skladu sa jednom političkom krilaticom doduše iz prošlosti, život ne može da čeka, jel tako, oni napreduju. Recimo, neki od njih su u međuvremenu postali ne samo unapređeni u zvanjima, ajde, možda su u zatvorima pisali neke knjige, nego su unapređeni u nekim, tako da kažem, administrativnim raspodelama poslova. Jedan od njih je izabran za dekana, pa onda tu ima nekih šefova katedri, pa onda neki od njih su članovi upravnih odbora. Ja sam također već nekoliko puta rekla da je ova vlast jako mnogo zainteresovana kad je korupcija u pitanju za korupcione akte iz prošlosti, a da nisu mnogo zainteresovani za korupcione akte koji se dešavaju i danas. Ima nekih primjera da nekih akata korupcije, doduše sada ne novčane, nego trgovine, neosnovane trgovine naučnim i akademskim zvanjima i dalje postoje. Pa sam ja tako Na sajtu Pištaljke našla nam tekst koji je pripremljen zajedno sa Radijom 021, a koji nosi naziv Privatni univerzitet rukovodi Novim Sadom. Pa se tu onda govori o univerzitetu čije ime glasi ovako: Univerzitet Privredne akademije u Novom Sadu, naročito njegovom fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment. Tu u tom članku se onako uzgredno govori o master diplomi našeg predsjednika Republike. Ja sam prvi put i videla fotokopiju te diplome. Ali nije, tako da kažem, sedes teksta u tome, to je uzgredno, nego se tekst odnosi na to da je najnoviji master ekonomije, kako kaže u tekstu, sad ću ga citirati, koji je izašao iz produkcije Privredne akademije, direktor javnog preduzeća Urbanizam, koji se zove Tomislav Bokan. Potom se u ovom istom tekstu navodi i da su neki suvlasnici ove institucije. Odmah po prekomponovanju vlasti, a kako se to drugčije zove, prekomponovanje se zove upodobljavanje, jel tako? Da je taj jedan od tih suvlasnika postao član upravnog odbora Zavoda za izgradnju grada, koji možda ima neke veze s ovim javnim komunalnim preduzećem Urbanizam, jel? Kad se radi o sufinansiranju naučno-istraživačkih projekata za koje nema para uopšte, evo ovaj fakultet sa koga je proizašlo i master Tomislav Nikolić, jel tako, dobio je jedan dosta veliki novac za projekat koji se tiče ekologije, iako se radi o fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, a mi imamo specijalizovane fakultete, što državne, što privatne, koji se bave ekologijom pre svega. Što se tiče borbe protiv korupcije, ali na onom nivou sudske borbe, dakle pokrenutih krivičnih postupaka, u izveštaju Evropske komisije doslovce stoji sledeće: broj istraga koje su 2012. godine pokrenuli specijalni tužilac za korupciju i organizovani kriminal u vezi sa slučajima korupcije na visokom nivou se blago povećao. Ima 140 novih istraga u poređenju sa 115 istraga koje su pokrenute 2011. godine, dakle pre nego što je ova vlast sa nultim, tako da kažem, tolerancijom na korupciju stupila na posao. Tu se pohvalno ovaj izveštaj izjašnjava o odluci Ustavnog suda, koji je razjasnio da produženje pritvora do suđenja tokom istrage ne sme da povredi ustavno pravo na razumno trajanje pritvora. Međutim, naglašava izveštaj Evropske komisije da je broj osuda i dalje relativno mali. Dakle, veliki je broj pokrenutih postupaka, istraga, a broj osuda je relativno mali. Prema tome, ono na čemu se gradi, je li tako, imidž ove nove vlasti, a to je borba protiv korupcije, koju smo mogli da vidimo na delu pre svega u pokrenutim istragama, ali tako nije nešto što bi, da kažemo, bitno, kvantitativno razlikovalo ovu i raniju vlast. Ono u čemu razlike ima jeste da su gađani neki, tako da kažemo, od najistaknutijih tajkuna, ali opet samo neki. Što opet navodi na zaključak da postoje ne samo građani prvog i drugog reda, nego i tajkuni prvog i drugog reda. To smo mogli sad dobro da vidimo u reakcijama i među reakcijama povodom jedne od izjava Milana Beka, i tu bih morala možda po prvi put da se složim sa Dačićem zašto je uopšte važno šta Beko o bilo čemu ima da kaže.
Na što ti mogu da referira Dačić?
Pa ja mislim pre svega da je on bio besan, a drugo, on je to jasno i rekao, da se sada vidi da između Socijalističke partije Srbije i Beka kao jednog od tajkuna ne postoje veze koje su im navodno neki ranije prebacivali. Ja ne znam kojim je te veze ranije prebacivo, verovatno su prebacivali mnogi, ali je on verovatno zna šta ga najviše svrbi, čije prebacivanje ga najviše svrbi, ali... A drugo što leži u osnovi te njegove reakcije, ja mislim da je bilo to što je Beko predložio da vladu umesto Dačića vodi Vučića. Sad stvarno, mislim, mogu ja da predložim da vladu umesto Dačića vodi Svetlana Lukića, bih to jako volala, znate, ali mislim da to zaista bi moralo da ima istu težinu. Ono što, kada ja kažem vladu treba da vodi Svetlana Lukić, treba da ima istu težinu kada Beko kaže vladu treba da vodi Vučića. Sad Beko naravno zna zbog čega treba da ima poltronski stav prema Vučiću, a ne takav stav prema Dačiću, ili možda on čovjek je prosto nekakav spletkaroš pa voli tako da se bavi javno određenim stvarima, a sa druge strane Dačić je čovjek koji na spletku uopšte nije na sveću. Što biste vi bili na tu moju spletku da treba da vodite ovu vladu? to. Ako sad niste vi gorljivo za Vučića, pa vi ste, ne znam, nije goristo državnog neprijatelja i vi ste potpuno neka suda persona koju treba kroz neku, to, nekog toplog zveca provlačiti ili ne znam šta joj raditi. To je, kako da kažem, pitanje podivljalosti i stanja podivljalosti u kome se ovo društvo nalazi. Dakle, zapravo ovde ljudi zamenjuju institucije. Više puta sam rekla u ovoj vašoj emisiji, dok se mi čudimo, Darmol radi, to je bila neka stara reklama, dakle, dok se mi čudimo, razni ljudi završavaju razne vrste svojih poslova. I to je ono što je trajno, što se ovde kod nas nije uopšte promenilo, što se još desetinama godina, pa pitanje da li ikad će se promeniti, ali razotkrivanje svega toga, objašnjavanje mehanizma kako, recimo, nešto što vama izgleda kao zgodan napis u novinama predstavlja jednu vrlo opasnu pojavu, nekako mi se čini da je to zadatak vašeg portala. To ste sebi stavili u zadatak, a eto, nekoliko nas vam u tome pomaže. Mislim, ima ko će reći, ima ljudi i u nekim opozicionim strankama koji to govore, ali to nije interesantno, znači, to je dosadno. Ovo što ja pričam je jako dosadno. To je nešto što uopšte ne može da ide ni na koju naslovnu stranu. To je jako prosto neinteresantno. Mnogo interesantnije što se pojavi neka pripravnica za starletu, pa ne znam, mislim da je ekip Spolu Slobode, pa ne zna, što je što nije znala, mislim, ništa nije znala, ne zna ništa. I to, i mi se sad kao tu čudimo i ljudi se kao podsmevaju toj starleti, pa na kraju krajeva za mene neznanje te starlete isto što i čitanje nekog teksta o tome kako se otvara Sef Josipa Broza Tita, niko u tome ne vidi povredu nezavisnosti pravosuđa. E sad, što ja to gledam na taj način i što moram da koristim toliko reči da bi to objasnila, pa to je strašno dosadno.
I sve češće se govori, kad slušam recimo Vučića, i ne samo njega, nego ne znam, i Mlađanoga Krstića sada, to su ponovo ti metafizički termini nada.
Pa šta će profesionalni političar da vam obeća ako nemate hleba ili ga nemate dovoljno ili nemate kolače? Je li on možda vam kaže dobro, imate nadu da ćete ih imati? Ja prosto ne znam zašto se mi čudimo. Oni prodaju maglu dosta uspešno, kao što možemo da vidimo. Opozicija očigledno se nije konstituisala još uvek do te mere da može da proda maglu kao nadu, ali konstituisaće se, mislim, to je prosto samo pitanje vremena i pitanje nekog zaborava od 2-3 godine kada se malo ta nepočinstva ranije vlasti zaborava. E sada, ovo što se sad slavi, ovaj ili onaj pojedinac, pre svega prvi potpredsednik vlade, pa to je već postaje, ja mislim, kontraproduktivno za njega. Ja mislim da će on sad i treći put biti proglašen za narodnog heroja. Mislim, nema više narodnog herojstva, ali ajde, ima počasni građanin ovog ili onog. To ako njemu to čini zadovoljstvo, kako da kažem, to je njegova privatna stvar. Ako to čini zadovoljstvo tim lokalnim samoupravama, to je ulizištvo i očekivanje nekakve koristi. A ako nama čini zadovoljstvo da neko bude tri puta narodni heroj bez ikakvog rata, učešća u borbi i tako dalje, bez nekog strašnog fašizma, ovaj koji sad da mora vojno da se porazi, pa onda smo mi obično budala.
Kada slušam nekada, pogotovo ove Srpske napredne stranke, nekako su se vratili na taj vokabular od ranije, a to je da i Demokratska stranka nije sad jedna opozicijna stranka na koju će oni navaliti sve i što treba i što ne treba i što im odgovara i tako dalje, što bi mogu da bude legitimno, je tako da kažem, nego je ona zauzela nekako mesto arhetipskog neprijatelja. Bili su Hrvati, pa su bili su Ustaše, pa su bile Balije, pa su bili Šiptari i nekako na to mesto sada, tako ja to čitam, Demokratska stranka.
Moguće je, mislim da je to vrlo jedan interesantan ugao gledanja, zato što oni prosto ne smiju da proglase neprijateljem nekoga koga bi vrlo rado proglasili, jer zapravo oni su kao proevropska partija i sad ne možete vi etničke manjine proglašavati neprijateljem. Za sada se ne uzdržava i mnogo prema LGBT, oni ajde i mogu da budu još neki tako sitni neprijatelji, e onda ćete napraviti, imali smo mi u Titovu Jugoslaviji unutrašnjih neprijatelja koliko god hoćete, znate. Ono što je mene prvi put kao mladu osobu učinilo skeptičnu prema komunizmu, bila je ta nejednakost koja se izražavala kroz neke delove rečenica koji su mi se, ja mislim, za svakda urezali u glavu, a oni glase ovako: radni ljudi, građani i poštena inteligencija. Dakle, svi ostali su nepošteni, neradni, nisu čak ni građani i sada tu ulogu, tako da kažem, nepoštenih, neradnih, ne građana je trenutno preuzela Demokratska stranka, odnosno ta uloga je nametnuta Demokratskoj stranci, većim delom je zaslužena ta uloga, kako da kažem, oni su se sami namestili da budu takvi zbog onoga što se dešavalo neposredno pre nego što će doći ova sadašnja vlada, a sa druge strane niko sada ne osjeća nešto potrebu upravo zbog toga da ih štiti, brani, a treće, oni se sami vrlo nespretno ponašaju, zato što zapravo imaju i neprestano insistiraju na negativnom, a nisu se još uvek sakupili da naprave nekakav pozitivan program. I sada ja mislim da mi tu možemo da razlikujemo neke dve možda buduće struje i možda ja sad pričam nešto zbog čega ću se pokajati u budućnosti, ali čini mi se da možemo da razlikujemo političke stranke ne više po ideologiji, ne više po ciljevima, jer manje više oni svi isto pričaju, ne po unutrašnjoj organizaciji, jer su svi nedemokratični i nelegitimni sa stanovišta unutrašnje organizacije, nego po tome koliko deluju proaktivno, a koliko deluju odbrambeno. I u taj proaktivni deo od tih, da kažem, ajde stranaka koje su najviše na sceni, ja vidim sada Srpsku naprednu stranku i LDP, do skora potpuno na različitim stranama političkog spektra, ali čini mi se da ih ta proaktivnost sada povezuje mnogo više nego što ih udaljuje ideologija prošlosti i tako dalje. I imamo taj reaktivni deo političke scene u koji spadaju pre svega Demokratska stranka, onda i SPS, i ne bi me čudilo da umesto ideologije neka spona u budućnosti među njima bude proaktivnost, odnosno reaktivnost, i da se tako stvore neka dva nova bloka, ne nužno u vidu ujedinjenja stranaka, ali u vidu nekakvih mogućih koalicija, ili sam ja prosto nasela kao i ostali na bekove spletke.